Wamero ny riavako ny fahasoavana ombany fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy tompontsika. Miaraba manokana ny sampana Dorcas izay mamarana ny vokatra amitia alahaditia. Dia ny fiadanan'ny tompo ane anapaka mandrakariva ao amponareo ho Dorcas manana ny Kristia, ho Dorcas mampiavana tahaka ny fampiavanana izay efa vitan'i Kristy. Andeha riavako ny Lioka, Lioka toko fahasivy ambin'ny folo ka ny andininy faraky raika amby efapolo no otoriana amintsika amin'izao alatin'ny Dorcas izao sady alahady ny sampandro fihany koa izay ombonantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao. Ovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy. Eto izany a Jesosy mitomany. Dia haintsika moa tantaran'izy io a, fa rehefa sampandro fitahakan'izao a dia fanaon'ny Jiosy, satria misy fety a zay fiakaran'ny Jiosy a ao Jerosalema isan-taona isan-taona. Anisan'izany a ny fetin'ny Paska. Dia Paska ny andro eto. Amonjy an'io fotoana io avokoa ny olona rehetra. Ary dia mba namonjy zany ihany koa Jesosy sy ny mpianany. Teo indrindra zany rehefa nanakaiky ny tanàna Jesosy dia nahita ny tanàna. Zay ny fizarana voalohany zay, nahita ny tanàna. Jesosy mahita ny tanàna. Ny olona rehetra zany rehefa mahita ny tanàna, satria moko ny avatia Betania zareo no miakatra. Ka ianao zany rehefa avatia Betania miakatra ao idina amin'ny tendrombohitry Jerosalema dia idina amin'ny tendrombohitry Oliva dia mahita ny tendrombohitry Jerosalema misy ny tempoly eto ambanimbany eto. Dia vao miakatra amin'ny tendrombohitra avatia Betania zany ianao. Dia eo atapon'ny tendrombohitry Oliva eo ianao a, matsinjo tampoka an'ilay tanànany Jerosalema, matsinjo tampoka an'ilay tempoly izay mamirapiratra, satria ny tempoly dia vita tamin'ny vato fotsy. Vato fotsifotsy mamirapiratra, vato sarobidy io. Ary hita avokoa zany le olona mitandrozotra eraky ny lalana rehetrarehetra, vazatany rehetra, mba ho aiza? Wao Jerosalema, ny olona zany dia ravoravo avokoa, ravoravo avokoa ny olona rehetra. Fa tsy matahaka an'izany fahitan'ny olona zany ny fahitan'i Jesosy Kristy ny tanànany Jerosalema. Riavako, Jesosy rehefa mahita ny tanànany Jerosalema dia mahita ny lasa, mahita ny ankehitriny, mahita ny oavy, mahita ny ao anatiny, mahita ny ao ivelany. Zany hoe amin'ny lafiny rehetra, hatramin'ny miafina indrindra. Dia maninona zany? Miariary, miariary eo anatrehan'i Jesosy Kristy zany riavako, ka tsy misy afenina aminy. Amin'i Jesosy Kristy zany a ity Jerosalema zay rehan'ny Jiosy ity dia Jerosalema ratsy amin'ny fomba rehetra mihitsy, ratsy amin'ny fitondratena, ratsy amin'ny fisainana, satria mpamonin'ny mpaminany, mpitora baty zay rehetra irahanao aminy. Ity Jerosalema zay rehan'ny Jiosy ity zay hitan'i Jesosy ity zany a dia Jerosalema efa tahaka ny voankazo loa eo anatrehan'i Jesosy Kristy, efa simba ka tsy misy lanazo intsony, satria na ny mpisorona na ny mpampianadalàna sy ireo olona izay mitarika any amin'ny fivavahana dia efa toa lasa businessmanna. Ary dia hitanareo tsara rehefa tonga tao Jerosalema Jesosy dia ninona nataony? Naongany daholony hitanareo aminy sarotony Jesosy, satria tsy mampianatra zay fahamarinana araky ny lalàna akory. Izany tsony reto mpampianadalàna sy reto mpampianatra amin'ny Israely reto. Izay no mahasarom-piaro, mahasarotiny ny apôstôly riavako, ny apôstôly Petera zao novakintsika teo. Fa izy ireo rehefa mampianatra, izy ireo rehefa mitory an'i Kristy, dia tsy araky ny anganongano sy ny amin'izay mety ho fahafetsehan'ny sain'ny olona, fa araky ny fampianaran'ny fanahy masina kosa, araky ny afatra avy amin'Andriamanitra mba ny fitarihan'ny fanahy masina. Rehefa namalala rehetra ao amin'ny tompo Jesosy raha mijery antsika, dia tsy mila hoe manatona anao akaiky hoe jereko makaiky mihitsy ny reo. Ohatra hoe jery anazy ny ao jereko akaiky mihitsy ny ty aza ty, dia angalany lopo dia jereny akaiky ohatra zao mihitsy, tsy manao azany izy. fa voyen lavitra eny dia ahoana sisy le salamo fa 5:13 eny lavitra eny dia efa fantatro sady ny amiko rehetra tsy misy sy miafina aminao na hitsoaka ho aiza na hidy eo amin'ny efitranoko a ny olona rehefa amin'ny efitranonao no tsy hitanao dia tsy hitany olona ianao na rehefa miafina anao mety hoe takotako homana ho any mety hoe tsy haiko mety hoe misy olotra avynydedily ianao any dia menamenatra anao dia afeifeinao ny olona any iny mety hoe bangabanga ohatra nifinao dia tsy dia meme loatra ianao raha tsy amin'ny alina tsy fantatro fa zao hoe amin'andriamanitra mianjahanjo ianao mianjahanjo ianao amin'andriamanitra mianjahanjo antsika ryavako amin'andriamanitra zany hoe andriamanitra zany tsy azotsika anafenana mihitsy fa andriamanitra rehefa mijery mahita anao ary tsy misy tsy hitany natao hoe transparent misy anazy ianao misy olo manko mirehare mirehare fa hoe zay tena masina be zay ny tena zao kanefa tsy fantany efa izy any hoe dia misy lota ao anatiny zay tsika ty ry avao koa mitondra loto mandrakarivany tsika tya fa teriteriny sakafo anao dia miazaka azy koa anao dia maka izy any vesenao mba niny ianao manaro maloto ianao misy loto mandehandehany hoe tsika io e zany ianao zany aza mieritreritra mihitsy ny tsy fantatro ny tompo na miafokafina no mety tsara velatsy eo anatrehana fantatro ny tompo ianao ary mizany fahafantarany tompo anao zany hitany ianao fa tsy marina hitany ianao fa mila vonjy dika zany ry afaka de zao hoe mila mifikitra amin'ny tompo mandrakariva isika aza manamary tena amin'ny tompo aza manilikilika ny hafa ihany koa aza miseho marina eo anatrehan'ny hafa koa ary fa mahasarotony amin'ny tompo zany ianao miteny hoe soroko ny inona moa ilay tenan'i jesos iny nefa ny andro eo masonao ao tsy hitanao any zany maso zany koa tsy midika hoe tsy fanaratra atsika ry afako mifanaratra isika fa araky ny antonony araky ny izy fa nanarany salamo sy amisoratra masonao ho ny ten'andriamanitra zay hoe mila mifanitona zany tsika mifanitona tsika amin'ity fanaranan'i jesos kristy tya mba tonga eny amin'ny tanjona ny hoe miazakazaka mijeran'i jesos kristy zany ry avako la teniny paoly hoe miazakazaka aho dia mijeran'i jesos kristy de tahaka ny hoe jesos kristy zany a de panneau de signalisation ny mpitondra fiara mahay tsarany zany raha vao misy panneau de signalisation eo a misy hoe stop de maninona tsy maintsy mijany ianao raha vao misy hoe tournant de maninona tsy maintsy mitanjona tsara ianao zany zany hoe anao zany rehefa miazakazaka ianao a tsy hoe mijeran' jesos kristy foana zany fa mijery ianao de mamety romarika izy attention misy an'izao ao de manao kely zao ndrano de miala kely makatony ray misy an'izao tandremo na ohatra zao zay zany le miahy miazakazaka miaraka amin'i kristy mijery an' jesos kristy fa tsy mijery amin'ny pastera fa tafitohana eo ianao raha mijery amin'ny pastera olombelona ihany pastera tsy mijery amin'ny filoa ho any dorkasy tandremo olombelona ihany tafitohana io tsy malala zay toromarika ilaina ho amin'ny fotoana rehetra io fa jesos malala zay toromarika ilaina ao amin'ny fotoana rehetra sia mahafantatra anao izy tsy mijery ny fiangonana fa mijery an'iny zany moa jery an' jesos kristy lay mahalala sy lay mandinika anao manomeny toromarika ilaina amin'ny toerana amin'ny fotoana rehetra raha te lalany marina zany ryavako dia jesos ny marina raha hijery zany ianao hijery tahaka an' jesos hoe amahafantatra ny marina jesos ny marina ianao zany mila manana fijeriny manana fijerin' jesos mila manana ny kristy ho anatinao ianao zany manana fijerin' jesos ianao ahoana fijeriko an' jesos raha mijery lehilahy anakiray ohatra zao a na mijery vehivavy anakiray na mijery trano na mijery olo anakiray fijerin' jesos manao ahitanao ny marina ny faharoa ry avako ahoana ny toyan'ny teny jesos rehefa nanakaiky ny tanàna de tsy hoe nahita azy ihany fa ina ny toy anao ay ny tomany azy ao anatin'ny soratra masina reo avao koa de to somary fandanjandanja ny lehilahy sy ny vehivavy ny tomany rehefa nydiniana to fandanjandanja zany amitsika olona moko na amitsika fiainatsika olombelona amitsika malagasy a lehilahy zany a tsy be tomany zany ve lehilahy zany mahay manafina zany ary atoka ny lehilahy no mitomana efa zava-doza zany fa lehilahy mahay manafina fa ao anatin'ny soratra masina tota somary fandanjandanja ihany lehilahy sy ny vehivavy amin'ny tomany ry davida amin'ny tomany ry josefa ry mosesy ry jakôba peta pe mtumany, repetera mtumany. Taka zanko, nivevavy, maro be mtumany. Ka eto zany lay Jesosy mtumany rehefa koa de romonja no hitantsika anazy eo amin'ny soratra masina. Tamin'ny fahafatesany Lazarosy ny voalohany. Ary eto ny faharoa. Tamin'ny fahafatesan'ny Lazarosy dia hafa ny voambolana ampiasain'ny soratra masina ilazana azy amintsika malagasy moa de hoe mitomany. Fa ny voambolana fototra zany nanoratana anazy dia hafa. Fa lay Jesosy tomany tamin'ny fahafatesan'ny Lazarosy dia tomany mangina fa morotsa-dranomaso. Tsy mifokofoko akory izy, morotsa-dranomaso. Nangovongovotra nakitakitaka fotsiny izy nahita ny Marta sy Maria ny tomany sy ny olona ny tomany fa izy tsy morotsa-dranomaso. Fa eto kosa zany ao anatin'ny tabataba sy ny koranan'ny olona marobe, Jesosy mitomany zany dia tena mitabataba io. Aia, sady misetosety io no mamoaka feo io. Tsy haiko moa zay feona avao fa mamoaka feo nambarany fandaninana anazy. Mamoaka feo zany Jesosy zany tena mitomany. Ary tsy voamaro soratra masina hoe nanahoana ny reaction-n'ny olona manoloana zany hoe Jesosy nitomany zany, satria be dabe moa ny antony tomany, misy nitomany noho ny fifaliana. Satria moa ny olona rehefa nahitan'i Jesosy mitaingina n'ilay zanaboriky dia faly izy hoe ity ny mpanjakanay, niorakoraka tao amin'izao zany, misy nitomany fifaliana zany tao. Ka tsy gaga tsy hoe raha mahita Jesosy mitomany sy efa mitabataba eo azy dia mifaly Jesosy izy ny olona. Kanefa tsy fantatra fa Jesosy mitomany dia tomany mpahoriana, tomany tahaka an'ilay vehivavy, vehivavy mpitondra tena tao aminaina lay maty zanakalahy. Mitomany tahaka an'ilay tao an-tranon'ny Jairo tamin'ny zanany maty. Tomany tahaka ny tomanyndrahely, fahorian-drahely rehefa nivonoany miaramila ny Heroda ny zanany. Tomany fahoriana zany an' Jesosy teto. Ka tsy fantatry ny olona ao anatin'ny tabataba-pifaliana, fa ao anatin'io tabataba-pifaliana io a ay ilay mpamonjy, ay ka ilay mpanjaka eo ampivoany zany tabataba-pifaliana zany a dia maninona? Mitomany, tomany mpahoriana. Zava-dehibe zay rehafako. Farafahakeliny rehafako, zavatra telo no azo ambarany amin'izany tomany Jesosy zany. Voalohany a, araka ny hoe mahita ny lasa ny ankehitriny no avy izy a, dia zany hoe hitany zany fa tandidondoza io Jerosalema io, satria ratsy io. Teo amin'ny tantaran'ny zanak'Israely a, teo amin'ny tantaran'ny Baiboly a, dia isaky ny miotina ny zanak'Israely dia mandray andraikitra avy hatrany Andriamanitra, mamily azy ireo. Ka rehefa mamily azy izy tsy hoe avilo fotsiny fa maninona, tsy maintsy misy kapoka ao. Ka le kapoka iny, iny mampitomany an' Jesosy iny, mikapoka ny malalany. Asinareo efa nisy nanao an'izany. Nisy renim-pianakaviana fantatro maditra io zareo io, mikapoka azy izy dia miaraka mitomany izy mianaka, sady mikapoka ele mama no mitomany. Tahataka zany zany an' Jesosy eto, sady mitomany izy mahita an'ilay loza anjoany Jerosalema eto. Ny hevitry ilay tomany Jesosy ihany koa zany dia fizarana io rehafako, fizarana io. Tsika malagasy dia mahafantatra tsara fa indrindra ny taolo malagasy moa, tsy haiko moa ankehitriny mbola jaintsika zany, ny taolo malagasy a rehefa misy fahoriana ao ambohitra dia mbola tsy mitomany mihitsiny aloha, mbola tsy atao heny mihitsiny, tsy zay, mbola tsy atao heny manodidina mihitsiny aloha hoe misy maty ato, fa tsy maintsy diovina tsara ny faty, karakaraina zay fikarakarana zao. Rehefa vita tsara, voapandro io, madio tsara io, zay vao manino, zay vao mitabataba amizay, dika an'ilay tomany eto zany dia vonona ianao hovangin'ny olona. Zany hoe fizarana amin'ny hafa io, fizarana ilay fahoriana amin'ny hafa io, hoe tongavy ianareo fa misy fahoriana ato, tongavy ianareo fa vonona izahay ampaherezinareo. Ka le tomany Jesosy eto zany dia fizarana amin'ny hafa io, tsy hoe tsy zaka an'ilay izy, Andriamanitra mahery azy, tsy misy tsy zakan'Andriamanitra zany, tsy hoe tsy zakany izy. Fizarana io rehafako, anehoany amintsika fa mafy anie ny famonjenantsika tia, saropady anie rehafako, sarobidy anie rehafako, namonjen'i Kristy antsika tia, hatramin'ny natongavan'ny olona, hatramin'ny ny antonany teo ambony hazo fijaliana, zany fiaretana ny aretany avokoa zany. Rehafana malala rehetra ao amin'ny tompo a, tomany mpifaliana, tomany mpitiavana, fa tomany mpitiavana no nataon'i Jesosy teto. fitiavana miaro fahoriana satria ny zanakatiana dia tsitsitsina rotsakazo tsy maintsy kapohana izy tomana izy nefa nadidiny zany azy asa moa firifiry amintsika ray aman-dreny renim-pianakaviana ray mpianakaviana no manao tahaka an'izany mikapoka ny zanany zay moa de efa nazo toromarika mihitsy ny tamin'ny ray aman-dreninay rehefa hoe efa mikapoka zanaka ry aza de atao an'izao any amin'ny tombony ihany foana ejehany fa aza manenjika ary amin'ny lohany ary sy ary amin'ny kibony ary saripady reny kapohana mafy sara misy ny tombony enjehany tanany madidihitra mangalam-pihinana iny enjehany iny ka zao zany raiky izy raha mikapoka anareo zany ray aman-dreny iny adikan' zany fitiavana zany fitiavana anareo zany mba tsy atonga anareo ho tafatoetra ao anatin'ilay fahalovana zay nytoerany jerosalema eto fa mba hanaisitra anareo amin'izany kosa anananareo a ilay fiainana tsara ilay fiainana vanina miaraka amin'i kristy araka ny sitrapony ray aman-dreninareo entany koa zany dia tom isika mba ahay ifampizara mahay ifampizara firifiry mory avako no tsy mitaraina am'izao fiainana zao hoe sarotra sarotra amin'ny fiainana tsy vitany hoe fiainana sarotra fa na de ny trosa na de ny atsaina ny aretina zany rehetrehetra zany de tahaka ny entana mavesatra eo ambonnao eo ambon'ny olona tsirairay afa zao jesosy anyety mampianatra antsika mba hifampizara zay a fampizara ianao fa mba mahay mizara amin'ny hafa ny entanao ary iza moa ny namana voalohany tokony hifampizarana ny entana mavesatra ry avako aona mola teny jesosy iny makanesa ty amiko fa izaho no nomena reo fitsarany jesosy zany no voalohana de fasina fa rehefa lefana izy de fa any iny jesos a any iny fa tsy manao efa hainareo ngamba le ohatraohatra hoe manao autostop lay ramatobe de mitsetra anazy le olona de mitondra anazy izy milolo entany efa hainareo iny de ao anaty tobily azy de lolo avina any tsy mety zany zay a tsy mety zany le hoe jesos any aminao ny entany mavesatra amiko rehetra any re io trosako tompo ampioa re zao re zao re tompo nefa ny avelo izy a mbola fotokopia anao ndray tazominao ny original de ny kopia menao anazy any tsy mety zay a tsy hoe kory tsy mivakolontika zany fa finoana zany re avao finoana zany atao hoe finoana satria zavatra tsy fantatra ao metehitra aminy zay le tsy hoe metehitra amy zavatra tsy fantatra metehitra amy tompo zay le finoana zany ry sampana Dorcas ny vehivavy moa dia malaza amy resaka ary zay no mampiavaka ny vehivavy amy lehilahy vehivavy de tena be resaka vehivavy a de tena olony fo ao a zay vehivavy io nareo aza manafikafo nareo vehivavy fantatra ay zany olony fo nareo ny vehivavy zany a dia atao hoe malaky tezitra nefany malaky malaky miafana ihany koa ny vehivavy zay zany vehivavy amy general amin'ny akapobeny mihitsy ary zay maizy azany vehivavy vehivavy ihany koa dia somary mahiratsaina kokoa noho ny sao de misy mitorabaty io tao marina noho ny lehilahy zay a zay zany le maizy azy anareo vehivavy zay ka rehefa mijery nareo zareo rehefa nitsangana tamin'ny maty jesos kristy de izy anyteneny voalohany vehivavy anyeny nafantatra voalohany am'izay le toetra sy le maizy azy ny vehivavy zay fa zao hoe io toetra ny vehivavy io re toetra ny vehivavy reo zany a era ny vehivavy reo nefa fahalemeniny fahalemeny vehivavy sady ero zany no fahalemeny ero rehefa ohatra ka hoentinao eo amin'i jesos kristy ianao manahaka jesos kristy olony fo tahaka any kristy zay olony teny tahaka any kristy zany hoe miteny tsy hoe miteniteny foana misy moa koa tena aingambavany mahasosotra mihitsy nomiano azy fa anao rehefa hoentinao amin'i kristy ilay izy de mahay miteny zavatra teneninao zany tsy hoe n'importe quoi fa zavatra tena tsara io le teneny jakoba hoe tahaka ny loharanony vavany olona ka zavatra tsara any eo de tsara fa tsy misy hoe sady mamy mivoaka anyeo no mangidy mivoaka io tsy mety zany zay a hoentinao am'izay le o amin'i jesos zany io de herinareo io fa rehefa tsy eo amin'i jesos io a fahalemenareo io ny teny fanefany Dorcas amin'ny am'izao vaninanytsika zao de ny hoe kristya no fiavanantsika kristy ny fiavanantsika zany Dorcas valala kristy ny fiavananareo ny Dorcas de miavaka io akoatran'izay le maizy azy ny vehivavy zay miavaka koa ny Dorcas amin'ny anarany Ny hoe sympathie zao tsy misy anaty soratra masiny zany hoe sympathie, fa misy hoe tily ao a, anaty soratra masiny misy hoe tily, fa ny hoe sympathie tsy misy. Ny hoe nesteke tsy misy anaty soratra masiny, fa ny hoe tanora kosa aloha de misy a. Ny hoe laïka misy anaty soratra masiny, fa ny hoe sampana vondra fototra laïka tsy misy anaty soratra masiny, fa ny hoe Dorcas de manino? Tena fienofienao zay zany maha Dorcas ny androany a. Tena encourageny anareo ry Dorcas. Zany hoe ianareo zany tena miavaka. Gazela moa dika aloha Dorcas araky ny fahalalanareo anazy. Zany hoe tena biby matanjaka io. Miasa io, miavaka io, sarobidy io. E mila miavaka sara koa zany anareo satria anareo no reny. Ato anatin'ny fiangonana. Reny ny fiangonana ianareo. Miavaka amin'izany toetra zany. Reo toetra mahaizaza anareo reo, hoento ao amin'ny tompo reo. Hoento ao amin'ny tompo reo. Fa hery ho anareo zany riavako. Ety ampamarana anary de zao hoe Jesosy Kristy nanakaiky an'i Jerosalema. De Jesosy Kristy mahita ny faharatsiana, mahita ny faharavana, mahita ny zavatra samihafa zay mangezana ty Jerosalema ity ka de latsadra ny maso izy. Latsadra ny maso izy satria tiany io. De zao ihany koa raha mikikitra ny fahotantsika isika. Zay mampahory ny tompo tsy hoe kory izy mbola hitomandray ny an-danitra any. Zany tsy ambara soratra masiny zany. Fa zao hoe manao tahaka an'i Jerosalema isika. Mampitomany ny tompo. Fa zao hoe mila manana ny Kristy, mila mahay mijery ny Kristy. Ilay panneau de socialisation tsara. Ahafahanao mandeha, ahafahanao miasa, mba ho fanompoana ankasitra ny tompo no ataonao. Jesosy Kristy manakaiky an'i Jerosalema de mahita ny zava-misy rehetra ihany koa. Ary rehefa mahita izy a de nitomany ihany koa. Vokatra izany fahitany zany. Ka de zao hoe tsy misy miafina amin'ny tompo zany ny fiainatsika ryavao. Mianjaran' zay onatrehany zany. Ka na ny fahorianao, na ny fifalianao, na zay mety ho adalanao a, fantatro ny tompo zany hoenty ao anatrehany zany. Fanampy anao a amin'izany izy. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.